Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-semija tal-leħni l-Bel-Viktoria jiena Francesco Pio Attart insemm ilkom u nilqakom għal programm ieħor l-aħħar programm anzi f'din is-sensiela ta' 10 programmi illi leħni l-Bel-Viktoria tella bl-isem Għawdex fil-Gwerra. Programmi ta' informazzjoni dwar Għawdex fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Miej għal-darba oħra fl-studios kif kelli tul id-disa programmi illi għaddew għandi lill-poeta u kittipawċi Charles Bezzina. Insellimlek Charles.
Insellimlek.
Illum xiera mhux biss għax hija informazzjoni imma xuwa dmir tagħna illi nsellmu l-memorja tal-vittmi għawċin ta' t-tieni gwerra dinjija illi ma kenux wieħed jew tnejn vittmi illi kull wieħed kull isem għandu storja storja leħ waħdu u impossibbli tistgħu tifhmu intom ukoll eżi semija illi f'nofsija jew aħjar f'25 minuta nitkellmu fid-dettall dwar kull vittma ma nittamaw illi konna l-opportunità illi nagħtu informazzjoni qasira dwar kull vittma u l-mod kif din tat ġieħ lill-gżejjer Maltin u aktar waktar lill-Għawdex fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Inħalli f'idejk Charles.
L-ewwel nett nixtieq ngħid li il-monument tal-gwerra li hemm fil-Pjazza tat-Tok l-inkixef fil-7 ta' Mejju 1954
ta' Kristu Sultan,
ma' jinkludix il-vittmi kollha tal-gwerra. Hemm vittmi oħrajn li mhumiex imsemmija barra li dan il-monument għandu żewġ vittmi li qegħdin imsemmijin li mietu fl-ewwel gwerra. Dawn huma mingħajr silem, jiġifieri dan il-monument li qed jikkommemora t-tieni gwerra hemm żewġ vittmi fih li huma ta' l-ewwel gwerra. U li għadin imnizlin emmek bizbal.
U kien hemm xi raġuni partikolari għax ma tniżlux kollha? Jew għax forsi.
Ifimni da meta nġabru l-ismijiet, nġabru b'ħafna għaxla biex.
Noqqas ta'
kien hemm impenn qawwi biex inġabar. Forsi mhux kulħadd, għax dan kulħadd irid jagħti l-ismiet minn fuq l-altari dakinhar, kien isir appell minn fuq l-altari biex.
U tax kien hemm organizzazzjoni fil-ħaġa.
U forsi minn ma tax isem ismu baqa' barra. Ma ħansem, l-ewwel ħaġa vittmi għawċin kien hemm diversi.
Nsemmi nafu eżatt il-numru, per eżempju, aħna?
Ma ngħidlekx eżatt, imma kien hemm numru kbir, per eżempju, f'Għawdex insibu percentaġġ ċoli inqabbel ma' Malta ta' għawċin li mietu fl-ibħra fl-oċeani fuq il-Merchant Navy. Dak huwa perċentwal ta' sew ħoli meta mqabbel ma' dak ta' Malta. Malta nsibu ħafna civilians li mietu taħt il-bombi, f'Għawdex insibu wkoll, però nsibu ħafna iktar li mietu fuq il-dakina sejr nieħu raħal raħal, san semmi xinies.
U l-kawzi kienu differenti, mhux dejjem kienet l-istess.
Per eżempju, Carmelo u Martu Marianna Kassar magħrufin bħala tal-Pespus mix-xara, dawn mietu tard fil-għodu tal-10 ta' frar meta bomba weqgħet ix-xara u weqgħet fuq id-dar tagħhom fit-Triq Bullara numru 46 u din qardithom jiġifieri qardet id-dar u mietu huma immedjatament. Insemmi wkoll, per eżempju, tlett tfal mix-xara, Frank Sultana, Emmanuel Sultana u Viktor Mifsud, dawn kienu qegħdin fil-għalqa, jiraw in-naċ fil-ġimgħa l-kbira, kien jum San Ġorġ 23 ta' April 1943. U dakinhar waqt li kienu qegħdin jiraw bin-naċ, wieħed minnhom sab antipersonal bomb mar jilab magħha u tlett tfal saru ċejjeġ. Ġifieri din kienet ċirkustanza oħra meta kenna nitilfu nsema per eżempju l-Anton Gallia mix-xara dan kien era fuq l-SS Chelsea minn U-Boat 32 u eraq fit-30 ta' wissu 1940. Ta' min jgħid li missieru dan tiskanta missieru kienu koll baħri fl-ewwel gwerra ta' dinja fuq l-HMS Canopus u mit fid-Dardanelli fl-1915.
Ċar, si permetti li nwaqfek, semmejt inna U-boat, għall-informazzjoni ta' semija, x'kienu dal U-boat?
U-boat kien sottomarini ġermaniżi.
Sawa.
Jisom sottomarini ġermaniżi.
Illi dan.
Sottomarini ġermaniżi.
Jidir li jena, illi minn anke minn kien jisuqhom, kien jirriskja dan illi ħajmut, kien sejra għal-mewt, u xek, kien jisplodu, jitħlu.
Le, del U-boat sottomarini li jitfaw il-bala, li jitfaw
il-torpido. Eħe, ġifiri, kienu jibqaw ħajjin dawk li jisparaw, x'kien hemm anke sistema fejn ġieli kienu jitħlu.
Le, il-sottomarini kien jattakkaw u fil-fatt għal-kem il-merchant British Royal Navy kienet armata ħafna fuq il-vapuri, il-Germanizi kienu armata ħafna fuq il-U-boats. U fil-fatt nizlu ħafna vapuri minħabba il-U-boats. Insemmi per eżempju fenna fina l-Saver Greg, dan per eżempju kienu kol mixxara li dan era fuq l-Empire Wave. U minn ġemar minn U-boat 562. Ġifiri dawn kienu kollha ċirkustanzi fejn nies mietu permess għal U-boat. Mingħajr silem pereżempju, mingħajr silem insibu numru ta' nies li mietu fuq pereżempju fuq l-skipjack. Dan kien vapur li kien ibaħħar rib Ravenna l-Italja u dana ġara wara l-gwerra ġifiri fl-1946, fil-16 ta' wissu u laqat mina wera, nsibu per eżempju l-Giuseppe Grima, l-Kalmero Rapa, l-Anton Xikluna, l-Joseph Xikluna, kolla minna jinsilu mumitu per mesta l-skipjack. Nsibu per eżempju l-Felix Bigeni, dan kien fuq il-Mari Giorgette, u kif semmejt l-istoriet il-Mari Giorgette fi programmi ħordin kienet ġeja minn Malta għal-Awdiex u ġiet attakkata bil-Machine Guns. Bil-machine guns ta' aeroplani ġermaniżi, kien hemm it-tankiet fuq, ħadu n-nar, in-nar beda jaqbad, il-kaptan Marcel Teuma li kien qalbin u li kien eroj tal-ewwel gwerra prova jżalva l-iskuna u n-nies u ressaqhom lejn il-bajja ta' San George, ma rnexxilux u fil-fatt mitu xi oħrajn, Paolo Azzopardi, Giuseppe Muscat, ġifieri mitu. Mitu xi tlieta min-nies żgur, jew tlieta jew erba'
fit-traġedja.
Fit-traġedja u diskanta kemm Paolo Muscat, kemm Felix Bigeni, kemm Marcel Teuma kienu mingħajr silem, imbagħad midher li kien mietu wieħed minn ta' sannat ukoll, ċertu wieħed Giuseppe Muscat, dan kien jgħidulu l-ħanina, u dan kienu fuqha u kien hemm xi għorxin roħ fuq l-iskuna ġifieri ukollha. Insemmi pereżempju lill-familja Grek. Il-familja Grek mingħajr silem, dawn kienu ħamsa. Angela, Carmela, Emilia, Ines u John. U dawn.
Familja sħiħa dawn.
Familja sħiħa dawn kienu edin id-dar fil-ħodu, kien s-sabata fil-ħodu, u f'daqqa wahda għadda aeroplan, u f'saba u kwarta fil-ħodu missirhom ħalisa x'kien il-qudies, u ġid bomba fuq id-dar diretta, numru 112 Triq Hamri għajn silem. U għatlitom kolla. Kienem oħrajn li beqgħu ħajjin minn tal-familja, imma korrew ukoll ġifieri. Ġifieri da qed insemmi għajn silem biss issa, għajn silem ux-xara. Insemmi pereżempju San Lawrenz ġara attakk li qatel erba' f'daqqa pereżempju. San Lawrenz qatt ma ġew il-qut fir-raba, imma darba ġew il-bombi San Lawrenz fil-5 ta' wissu 1942 u ġew għal ħabta ta' nofs il-lejl. Ġifieri fil-5 ta' wissu fil-għaxija qed ngħid jiġifieri ħabta ta' nofs il-lejl u kienu mietu erba' minn nies. Waħda minnhom kienet Nazzarena Tart, tat-tienet din mietet lad mietet xi jumejn wara ġewwa l-isptar. Kien hemm Carmela Farrugia, Giuseppa Farrugia u Maria Farrugia kollha minn familja waħda magħrufin bħala ta' Grejbel li dawn mietu. Minn għal qed nemminhom mietu immedjatament u waħda mietet ftit wara l-isptar wara li daħlet l-isptar. Ġifri dawn kienu kollha ċirkustanzi koroħ fejn mietu n-nies permezz tal-bombardamenti. Pereżempju ta' Kerċem, fenna fina, insibu wieħda kurjuża ħafna, jien pereżempju meta kont nara li sem ta' Filomena Paċ fuq il-monument tal-gwerra kont ngħid imma dan minn fejn ġie dan Filomena Paċ wara ħafna riċerka wara li dont infittex ħafna dik kienet persuna minn ta' Kirċiem, twildet ta' Kirċiem, kibret ta' Kirċiem, żawċet ta' Kirċiem fl-1917, mar toqgħod il-Marsa propju.
Kienet ta' uċija
ġifieri. F'numru 13 il-Kunċizzjoni il-Marsa. U fis 26 ta' ġunju 1940, ġifier kważi mal-bidu ta' nett tal-gwerra, ġew Taljani, attakkaw il-Marsa, kienu laqtu xarabank ħafna nies, kienu ntlaqtu xi nies u mhux fi xarabank biss anke il-Marsa nifsa. U din intlaqtiet ħadu għall-isfar ta' Buġejja l-Ħamrun u mietet. Ġifieri din kienet waħda minn ta' Kirċiem li mietet il-Marsa. Pereżempju, inti semmejt li f'xi programm minn ta' qabel li kien li dawk in-nies li kienu jkunu fir-raba. U laqtithom xi bomba jekk insibu pereżempju Lawrence Attart, dan kien ġifni ta' 23 sena minn ta' Kirċiem propjament kien joqgħod għajna bdun Santa Lucia u ħareġ fil-ħodu bil-merħla tal-mos u sab bomba mal-art li jew laqgħu jew laqtu għall-mos tiegħu, imma din splodit tajrithom qatlet kemm
il-ilu kemm il-mos.
Kemm il-mos tiegħu. Insibu wkoll Gregor Spiteri wkoll minn ta' Kirċiem li kien soldat. Marruf bħala ta' ċavet, dana kien insomma fuq xogħol Malta u laqtitu bomba, jagħmlu mill-esplużjoni tal-bomba u mitsobtu ġifieri. Dan kienu ħafna ċirkustanzi li nsibu hekk. Iż-żabbuġ pereżempju interessanti nsibu lil Luigi Vella, pereżempju dan kien magħruf bħala ta' Nipen u dan kien qiegħed fuq id-Dajsa San Pawl Mars Alforn ma' tnejn oħra. U fit-tlieta ta' Marzu 1942 u f'daqgħu aħna niżel ajruplan u darhom xi dawra xi tliet darbiet bil-machine gun u dan laqgħat tir frasu u ħadoh l-isptar u l-kondizzjoni stiegħu qed sejra lura u fil-fatt miet ftit wara u fil-fatt miet l-għada l-erba ta' Marzu 1942. Però jiena ma nafx, Francesco Pell, però l-iktar ħaġa interessanti minn dawn il-vitmi huwa wieħed mill-arb. Ċertu Giuseppe Cauchi. Dana
interessanti
diskanta dan miet ġewwa concentration camp il-Ġermanja kejt li kif spiċċa hemm. Dana
kien
dakin awċi twila fl-1910 telaq lejn l-Awstralja fl-1926 bħala migrant bidej jaħdem fuq il-pontijiet meta bdiet il-gwerra ngaġġa fi New Zealand and Australian Forces. U ngaġġa magħhom ma riġġieled in-North Africa taħt il-General Wavell, ma riġġieled fil-Greċja f'evokazzjoni tal-Greċja meta l-Greċja ġiet attakkata f'April tal-1941 u fl-evakwazzjoni li kien qed jipprova jagħmel il-General Maitland biex jipprova jsalva n-nies għax il-Ġermaniżi kienu ħadu parti sagħhom mill-Greċja kienu rebħu l-Greċja dan ġie maqbut maħut il-ġokamp il-barra mill-belt ta' Berlin, waħda mill-frijiet ta' concentration camp, u dan kien xi ftit imqarqaċ u prova jaħrab, ammonewħ, it-tieni darba qabeż in-neutra zone, prova jaħrab għax kien bniedem li jissogra ħafna u machine gun jaħmar barbed wire f'Settembru.
Miet mewta traġika ħafna.
Fl-4 ta' Settembru 1944. Jiġifieri hija storja stramba.
Storja ta' awċi li miet f'kamp ta' konċentrazzjoni.
Però ma kienx l-unika wieħed li miet f'kamp ta' konċentrament. Kien hawn ieħor li għalkemm inqabad ma mietx imma f'kamp ta' konċentrament. Kien mix-xara ċertu Gianni Portelli minn triq Bullara x-xara dan inqabad f'ċirkustanzi differenti. Kien dan kien fuq il-Vapur Royal Crown. Il-Vapur Royal Crown era fil-15 ta' Marzu 1941 jidirli u dana mbagħad ħaduh żbarka ġab port fi Franza ħaduh bil-ferrovija lejn Hamburg hemmhekk sakruħ ġie kamp but finalment inħeles mill-alleati. Però ma miċ hemmhekk, ma miċ hemmhekk. Insemmi mill-arb ukoll il-Kalanċ Mizzi dan kien bil-lejl f'xi 10 ta' bil-lejl f'28 ta' ġunju, skużani f'28 ta' Lulju 1942 u waħda niżel xirek fuq u finalment bil-bomba ġifier waqa' xirek fuq u ħadoh l-isptar u xi 40 wara miet. Nadur pereżempju huwa mimli nies li mietu fuq il-baħar. Nadur huwa l-iktar post li mietu
għawċin
fih. Pereżempju nsemmi l-familja ta' Nemes minn Nadur li mietu mietu l-familja pereżempju. Mietu t-nem il-familja. għattart Koronatu u għattart Carmelo, insibu per eżempju oħrajn li mitu fuq Newbury, dan kien vapur li telaq mill-Argentina l-Ingilterra u saf attakkat minn U-Boat 94 li nizlitu għalqut minn għawċin miju. Insemmu ħafna oħrajn, per eżempju, kurjuża ta' Mikil Debono, dan kien soldat fil-Kiwomnar, ġem meġbur bil-livom lider id-dejja, ħarab, ġeja għawdiex, għabduħ, reġu ħaduħ Malta, sakruħ fil-Torre ta' Santu Massa, sabuħ mejiet, jgħidu taħt disciplina stretta miet. Ma jista' jkun li forsi sawtuħ, forsi zejt, ma nistax taħt ċirkostanzi misterjuża dal-propja kelma.
Miet ġifiri, mux maħabba kawza tal-attak, jgħu.
Le, dan miet 29 ta' mis. Maħabba
l-edawa, ġifiri.
1942, sabuħ dan kien soldat ġifiri li ġeja maqbud bil-liva. U dak li ġara minnu ġifiri għed mistoriza
jgħidu
li taskem kienu ikkastigaħ tal-li kien ħarab minn għalliva ma per eżempju nżibu li Rita Galia kienet minna dur din kienet studenta t-tallim Central School il-Rabat u ma li wasliet id-dar taħħa fxil l-erbaw nofs wara l-skola abater rejt minna dur u xrabni għaddit maħħa u atleta ġifiri min ta' tek u din kienet talli ma' Mary Mejla u ta' min jiet li Mary Mejla kitbit la poezija
ma
sa' ta' xie un'os kienet talli ma' Mary Mejla għaltila kont għed nistennek aħbarek fil-ħodu meta smajt li il-mewtijak smajt il-mewtijak għaltila stan il-teqo il-ġenna sa' ma' poezija ħelwa ħafna ta' Mary Mejla
tajab naqraw dal-poezija u kolla xie anki iftu aktar dawl fuq il-gwerra
ta' min jiet li per eżempju nsibu kol ma' Gro Grezzju dan kien kien wieħed minn Nadur, kien għadu tfajjel ta' 17-il sena, żagħżugħ ta' 17-il sena, mar joqgħod Malta biex isib xogħol hemmhekk u dan darba minnhom kien jisken ġo shelter, ġifieri kien ġo shelter, forsi kien lejn in-naħa tal-bokka ta' barra, ġiet bomb baqri fil-bokka ta' shelter u qatlet lilu u qatlet partit oħrajn. Ġifieri dawn huma kollha vittmi minn Nadur. U Nadur nsibu ħafna li kienu nsibu pereżempju il-Munxar nsibu l-Anton Hill dan kien rafuġġat dan ġi għawdix biex nskansaw il-gwerra u mitawdi kellu 17-il sena kien mil-birgu juqot fitriq il-Bajjada u dina kien sejjer ma' xi tfal kienu qegħdin fil-kontrada jgħidula ta' Sannat hemmhekk fejn triq Simirat u kien ma' xi żgħażagħ oħra u kienu jilabu sabu bomba u dan jew beda jitfala l-ġebel jew xi ħaġa, insomma, il-bomba splodiet u lilu ħallitu ferut u sa filgħaxi jagħmiet jiġifieri. Nsibu pereżempju minn ta' Sannat nsibu 18 ruħ
li mietu
permezz tal-bomba ta' Sannat, jiġifieri li kienu weqgħu fl-10 Ottubru 1942.
F'avveniment wieħed jiġifieri dan.
F'avveniment wieħed, pereżempju nsemmi biżbiż dik li tiġi minnek Lidja Żammit. Li kienet minn numru 80 triq saguna din kienet tifla ta' ftit inqas minn sentejn jiġifieri u din kienet fuq l-adba tal-bib ta' barra ġiet bomba bil-blast it-tifla mietet insibu ħafna jiġifieri pereżempju Carmela Galia minn ta' Sannat pereżempju din kienet xebba ta' 58 sena u ġiet bomba u daħlet ilha xrapnel f'saqajja, xrapnel żgħira, kienet żgħira. U din marret l-isptar, id-dawwiet, insomma, ktar biex ngħid milli xrapnel splinter, u din id-dennet ilha tlala tetnu u mietet bit-tetnu ġifier ma' kawża tal-gwerra fit-2 ta' Novembru 1942. Ġifri dawn huma kollha ċirkustanzi ta' nies li mietu permezz tal-daka. Insemmi per eżempju x-xewkija. X-xewkija per eżempju nsibu nis li mitu fuq il-bahar, nsibu nis. X-xewkija għandha taħlita, nsibu nis li mitu fuq l-art, nis li mitu fuq il-bahar, per eżempju nsemmi lill-Carmen Waġus, dan kien tapelilu, dana kien fuq l-SMS, fuq l-SS Stonepole li ġemar raq minn U-Boat 207. U nsibu wkoll per eżempju lill-Camille Loreto, dana miet taħt kien veru sfortuna dan kien soldat u tal-KJM-mar u kien juqgħod ix-Xewkija, kien stazzjonat ix-Xewkija. U fl-24 ta' frar 1943 ħareġ bir-ronda bil-bicycle u biex idur il-post tal-osservazzjoni ta' fejn ħna semmejna dawn il-postijiet ta' dwejra ir-Ramla kien wieħed wit il-mielaħ. U dan mar wit il-mielaħ ma kienu xi żewġ soldati Malti oħra. U waqt li kien jiżel it-triq ta' żdiri mill-arpa l-Tapinu, jiġifieri jiġi wara Tapinu, hemmhekk hemm markata kbira, mbagħad hemm jisa medda ta' raba taħt, jiġifieri hemm ftit bidu mhux ħażin. U dan waqa' bir-rota b'kollox kien għaddej bil-bicycle tinsix li hemmhekk kien lam ċappa dak iż-żmien għax kien hawn il-blackout, waqa' bir-rota b'kollox, sejħet l-għajnuna, sparaw il-flares, ġie qassis taħla soluzzjoni, ddaħħal l-isptar, sal għaxa ta' fuqxija miet. Ġifiri, din kien ċirkustanzi oħra. Nsi per eżempju l-Karmelo, l-John de Bono, dawn kienu żewġ Baħrin, li dawn kienu waħwa mix-Xewkija li t-tnejn spiċċaw vittmi tal-għadu, kienu fuq vapur differenti u miet fuq vapur differenti, u t-tnejn minn U-boats. Nsemmi per eżempju fenna fina l-Giuseppe Vella, dan jgħidulu ta' ġelent. Dan kellu storja qed insemmi l-għamlu li jintaġi firri. Per eżempju dan.
Mhux qed insemmu l-kulħadd biex nagħmlu ċara, qed insemmu xi każi.
Qed insemmu xi każi.
Dan
kellu inċident tal-gwerra jgħidu li meta spara l-kanun, fuq dak il-kanun bis-sab tal-ura laqatlu sidru. U ġew korrut minn hemmhekk minn l-vapur li kien SS Oregon ħaduh fuq l-hospital ship Oxfordshire, Freetown, Sierra Leone, u mbagħad hemmhekk huwa miet. Minn fuq dan l-isplara x'kien hemm dar kien hawn il-hospital ships qed ngħid għal dawn li ma jiftakrux il-gwerra. Kien hawn His Majesty's Hospital Ships.
Vapuri
kienu sptar, eżatt, vapuri sptar. U dan miet fuq dan l-isptar fis-26 ta' Marzu 1940. Insemmi pereżempju semmejt f'xi programm minn ta' qabel ċertu waħda żammit Rosa li kienet qed tivvjaġġa minn Kamuna għal Għawdex. Fl-24 ta' April 1940 u din ġi attakkawa aeroplan u mietet sa fil-għaxija. Din kienet toqgħod Kemmuna, jgħidu la tar-rest, kienet ej problemi x-Xewkija kienet toqgħod Kemmuna. Il-qala pereżempju, l-qala huwa post interessanti fejn mietu ħafna anki għawċin fuq il-baħar. Pereżempju, Karmelo Teuma, dan kien. Dan twielet il-qala f'Settembru tal-1910. Kien kok fuq mad destroyer Ingliża HMS Diamond. U HMS Diamond kien qed ipprova salva n-nies tal-vapur Olandiż slamat li kien għadu kif tarraq. U dan ġew attakkati l-HMS Diamond minn ajruplani u niżlhom u mal-HMS Diamond tex kemm niżlu nies. Xi minn għalija xi 900 ruħ. Però aħna ngħidu bit-Titanic. Ħansemmi ġraja kbira forsi daqs it-Titanic. L-HMS Glorious, per eżempju, kien hemm mawċi ċertu Frank Spiteri, kien mixxara dan, u dan kien imbarkat fuq l-HMS Glorious, li kienet aircraft carrier kbira, u din kienet rip in Norveġa fl-żmien l-evakuazzjoni tar Norveġa, meta Norveġa qed jippruvaw jevakwaw, qed insemmi Ġunju 1940, u f'din l-evakwazzjoni il-vapur, l-aircraft carrier intlaqat minn żewġ destroyers Ġermaniżi u niżlu l-aircraft carrier u żewġ destroyers magħha u mietu mal-15 issa fuq il-Titanic mietu xi 15,000 u minn għalija
xi ħaġa żgħira.
U xi ħaġa oħra dan mietu 15,000 u xi 15 ruħ fuq.
Ġifieri qegħdin fl-istess silma,
ġifieri qegħdin fl-istess silma. Ġraja kbira daqs tat-Titanic għalija. U kienu mietu ġifieri ħafna nies, kienu mietu ħafna Maltin Wawċin. Insemmi wkoll pereżempju r-raba ta' hawnhekk, pereżempju kellna l-Giorgia Bela, dan kien fuq il-vapur, kien fuq il-vapur Charles Henderson salba f'konvoj wasal f'Bari dal-vapur kien qed iwħodtu minn xi ostensivi u wereq fil-fatt. Insemmi pereżempju li l-ewwel vittma ta' Għawdex u nagħlaq biha Carmela Borch li din kienet toqgħod treq il-mitna r-rabat u fl-24 ta' Deċembru lejliet il-miliet tal-1941 ġiet bomba fuq id-dar u qatlet ta' sabtu. Din kienet l-ewwel vittma u ġie l-ewwel mammudija ta' bombardament fawr.
U konna anke semmejna niftakar xi vittma li mietet wara l-machine gunjar li kien sar fi Pjazza Savina.
Tony Saliba, dak il-Bissin, dak kien mit fi 1949, dak kien kellu kien bix-Xerabank fejn Savina,
konna semmejna Savina.
U ġew ix-Xerabank u machine gunjaw ix-Xerabank tiegħu u qed jipprovaj salva x-Xerabank u ntlaqat fuq it-tarix ta' Knisja ta' Savina. U l-fatt mit fi 1949.
Tajjeb, kif semmejt diġà qabel dawn il-vittmi flimkien ma' dawk li ma semmejniex, semmejnihom biex nagħtu informazzjoni dwarhom imma wkoll biex insemmu l-memorja tagħhom. Għax huma x'inhuma mietu, x'kienet il-kawża li mietu u ħafna minnhom mietu s'intendi kontra qalbhom, naħsibx li kemm xi ħadd li xtaq imut, imma huma l-eroj tal-poplu Malti ta' żmien it-tieni gwerra dinja. Jiena nalaq hawnhekk, nalaq mhux biss dan il-programm, imma din is-sensiela sħiħa, sensiela tassew interessanti tal-inqas kienet għalija nittama li daqshekk ieħor kienet għalikom eżi semmija kemm intom illi tiftakru l-gwerra, kemm intom illi intom żgħażagħ bħali u m'għandkomx idea tal-gwerra, sensiela illi għamilna żgur illi kieku ma kienx iddisponibilità sħiħa tiegħek Charles tul dawn l-10 programmi tul din is-sensiela sħiħa għawdex fil-gwerra din l-informazzjoni kollha kienet tibqa' fuq il-kotba. Għama illi konna ta' informazzjoni u dejjem ta' servizz għalikom, aħna insemmu lilkom il-kol.